Teze și antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Invitații noștri sunt Virgilie Runca, Mircea Iorgulescu, Alexandru Paleologu și Lucian Raicu. La microfon, Alain Paruit. Singurul scriitor de origine română publicat vreodată în prestigioasa bibliotecă Pleiad și unul dintre destul de rari scriitori francezi incluși în această colecție încă din viață, Ionesco. Pentru a deveni un clasic, trebuie în general așteptată posteritatea. Editura Gallimard nu și-a îngăduit astfel de pariuri decât cu destul de puțini scriitori. Acum, Eugen Ionescu este printre ei, ceea ce reprezintă mai mult decât un eveniment. Cu această ocazie, Monica Lovinescu i-a invitat în jurul mesei rotunde pe Virgilie Runca, Mircea Iorgulescu, Alexandru Paleologu și Lucian Raicu. Dar mai înainte, câteva indicații asupra volumului din Biblioteca Pleiad. El cuprinde tot teatrul lui Eugen Ionescu, are 1951 de pagini și este prezentat, stabilit și adnotat de Emmanuel Jacquard. Se va reveni cu amănunte în cursul discuției. Cedăm deci microfonul Monicăi Lovinescu și invitaților ei.
Virgilie Runca, Mircea Iorgulescu, Alexandru Paleologu și Lucian Raicu, suntem, cred, cu toții de acord în a considera că apariția teatrului complet a lui Eugen Ionescu în Pleiadă înseamnă mai mult decât recepția lui la Academia Franceză. Ce crezi, Alexandru Paleologu?
Fără îndoială că e mai mult, deși scriam acum câțiva ani că în ordinea în care Eugen Ionescu în România, în tinerețe, își permitea o luare în peste picior a întregii literaturi contemporane, și această bășcălie a lui avea un sens foarte profund, dar în măsura în care a dat cu tifla are o semnificație profundă în ordinea carnavalescului, cea mai extraordinară tiflă a lui Ionescu față de contemporanii lui din România din anii 30, precum și fața Franței și a planetei, a fost ideea de Academia Franceză. Asta a fost una din cele mai reușite balzocuri la adresa conformismelor, academismelor și la adresa tuturor prejudecăților.
Te întreb o secundă, Alecu Paleologu.
Virgilie Runca.
Nu uita însă că nu este Academia Franceză de tip academic, cum o știm noi, cu tot felul de ratat. În momentul când Ionescu intră la Academia Franceză, nu uita că este și Jean Paulhan și era și René Clair. Deci e un fel de altă academie.
Păi cu atât mai mult el intră într-o academie adevărată.
Evident.
Într-o academie care se apropia de prima ei formă sau prima ei intenție din timpul lui Richelieu, exact, și Louis XIV. Dar, deși această academie numără membri remarcabili și de, mulți din ei de prima mână, intrarea în Pleiadă, că și o intrare se cheamă, entrée dans la Pleiadă, este o expresie aproape consacrată, înseamnă mai mult. Pentru că nu toți academicienii francezi sunt editați în Pleiadă.
Chiar
dintre cei defuncți. Dintre cei astăzi trăitori, afară de Ionescu, am impresia că nu e niciunul.
În orice caz.
Pentru că Marit Iuxenar...
Da, mai sunt. Julien Grin, care...
Julien Grin și Marguerite Iuxenar. În viață, numai Julien Grin...
Nu, au fost publicați încă din viață, doar
în...
Claudel, Gide, da. Julien Grin, Malraux, Iuxenar.
Așa.
Și acum Ionescu.
Așa. Dintre acestea...
Adică nu e numai singurul autor român publicat în Pleiadă, dar e unul dintre rarii autori
în viață fiind
publicat în Pleiadă.
Dar eu adăugam,
da,
că mulți dintre membrii Academiei Franceze, în viață sau nu, nu au fost publicați în Pleiadă. Deci Academia Franceză nu este ultima treaptă a gloriei. Și mai degrabă mi se pare că Pleiada o constituie. Eu mi-aduc aminte, aveam 13 ani, când am văzut prima dată o carte tipărită în Colecția Pleiadii, Ea a început să apară din 31. Și era ceva nou, care avea puțin altă semnificație. Erau niște cărți agreabile, legate foarte sublu, pe hârtie biblică, care căpea un buzunar, cu care puteai să iei în călătorie o operă mai vastă decât îți căpea în
germantan. Dar a devenit altceva.
Și a devenit altceva, a devenit cu vremea o ediție care consacră textul definitiv. Chiar dacă unele din aceste
texte... Care te introduce printre clasice.
Și care te introduce printre clasici. Din care cauză, dintre autorii străini publicați în Pleiadă, unul singur n-a apucat să vadă că e mor de mult, dar unul singur, nu știu dacă a cărui opere să fie editată în integral, și mă întreb dacă se va continua, e Marx.
Marx a intrat în istorie, n-avea nevoie de Pleiadă și ne-a și cam transformat.
Nu tot ce intră în istorie are ce căta în Pleiadă.
El exact. Ne-a transformat în sub-istorie mai degrabă.
Aș fi preferat să fie în Pleiadă decât în istorie.
Da, mult,
dar,
mult, fără de...
Acestea fiind zise, Virgilie Nuca, poți să ne prezinți puțin, dar foarte sumar, evident, această ediție?
Nu, înainte de a-l completa pe Alexandru Paleologu, afirmând că acest paradox este evident, o consacrare de hârtie mai importantă decât scenele și aplauzele lumii și mai importantă decât Academia franceză. Și asta e o consacrare de hârtie.
Pe hârtie Biblie.
Și pe hârtie Biblie. Volumul, e vorba numai de teatru, bineînțeles, ne aduce surpriza a două piese inedite, La Niese Puz e Le Vicomte. Ca fiecare ediție critică, dar mai întâi trebuie să spunem cine a făcut-o. A făcut-o Emmanuel Jacquard. Nu cunosc, n-am citit decât un eseu, știu că e profesor universitar la Strasbourg și n-am citit decât un eseu prin 1974, publicat la Gallimard, de altfel, Le Théâtre de la Dérision. Ca oricare ediție din Pleiad, și aceasta are un aparat critic extrem de voluminos, 400 de pagini din 2000, ceea ce este normal. De remarcat o prefață, o cronologie și o bibliografie. Iar în ceea ce privește aparatul critic al pieselor, fiecare piesă e precedată de un scurt text de orientare istorică, literară și dramaturgică și propune un bilanț cu ecourile, criticile, polemicile iscate cu reprezentarea pieselor. Acestea fiind spuse, ca să respectăm o tradiție critică, trebuie să mărturisesc că nu sunt prea entuziast de îngrijitorul ediției. De ce? Voi lăsa prefața pentru la sfârșit. Mă voi opri o clipă la cronologie. Are lacune și inexactități, dar așa se întâmplă de obicei când vrei să cronologizezi o existență și, în cazul de față, chiar un destin. La bibliografie sunt de-a dreptul scandalizat. Nu ceream și nu mă așteptam ca îngrijitorul unei ediții să dea o bibliografie exhaustivă. Aceasta a fost făcută, de altfel, acum câțiva ani, într-o carte separată. Nu asta îi reproșez. Îi reproșez, totuși, lipse esențiale. Când unul dintre cei mai mari teologi, și nu scriitori, și nu autor dramatic, și nu critici literari, unul din cei mai mari teologi, dacă nu cel mai mare, după mine, al vremii noastre, Hans Urs von Balthasar, vorbește pe aproape 50 de pagini despre teatralitatea lui Ionescu și tu, bibliograf și comentator și îngrijitor al ediției, ocultezi acest fapt sau nu ești la curent cu acest fapt, mi se pare scandalos. Pe de altă parte, e foarte semnificativ că scriitorul Eugen Ionescu este invitat să scrie cu ani în urmă în Revue de Métaphysique e de moral. Asta este foarte important când o revistă de filozofie și încă una dintre cele mai prestigioase din Franța invită un scriitor să vorbească despre propria lui operă. Bineînțeles că Eugen Ionescu Modez nu vorbește despre propria lui operă, vorbește la persoana treia despre scriitor și personajele lui, bineînțeles că scriitorul e el, iar personajele sunt ale lui. Dacă ne amintim că în același număr colabora și Gilles Deleuze și Derrida, ne dăm seama de importanța acestei colaborări într-o revistă de filozofie.
Totuși, ediția asta are și ceva bun.
Stai un moment când am terminat cu lipsurile bibliografice aici din naționalism. Dă toate operele muzicale, opere în sens muzical, care s-au făcut după textele lui Ionescu. Și nu dă, poate pe cea mai importantă, opera după La soif et la faim de compozitoarea exilată, foarte cunoscută mai ales în Germania, Viorela Dinescu. Dar lucrul cel mai grav mi se pare prefața. Nu vreau să intru în detalii, însă în această prefață există totuși lucruri, cum să le numesc, nu sunt stângăcii, sunt stângăcii suficiente sau suficiențe stângace. Am o singură frază. Opera lui Ionescu, spune comentatorul, exploatează, deci, în același timp, trăirea, le-a vécu, literarul și mistica pentru a stimula creativitatea. Mai întâi că Eugen Ionescu nu exploatează niciodată nimic. El privește, se întreabă și mai ales se miră. Și pe urmă, poate să fie mistica un stimul? Mistica e unul din orizonturile suprapuse, cu siguranță ultimul, care încercuiesc opera pentru a înlesni creșterea. Mistica e treapta indicibilului și cunoaștem raporturile, de altfel, mai mult sau mai puțin secrete ale lui Eugen Ionescu cu indicibilul, mai ales în a doua parte a teatrului lui. Dar să mă opresc, pentru că, în definitiv, ceea ce e bine este că această ediție există, oricare ar fi deficiențele unui îngrijitor, pentru că notele trec, iar piesele rămân.
Atunci ajungem la piese și în loc să pun o întrebare de tip ce crezi Lucian Raicu despre teatrul lui Eugen Ionescu, așa cum se prezintă acum în totalitatea lui, mai bine, de ce a scris Eugen Ionescu teatru?
Da, este o întrebare pe care merită din plin să ne o punem, dincolo de aparenta ei simplitate și încercarea de a-i răspunde, ne poate apropia de chiar substanța operei lui Ionescu. De ce face Ionescu teatru? De ce înscenează în tiparele spectacolului, în formele dictate de imaginarul artistic teatral, în loc de a se exprima nemijlocit, cum adesea, dar nu totdeauna o face, în reflecție, eseu, jurnal, confesiune. Problemele sale, probleme ultime, sunt de o mare gravitate, nu cumva pierd ceva din această gravitate, din această esențialitate, în procesul traducerilor în imagini, scene, replici, în creație de personaje individualizate. Cred că este vorba de o necesitate imperioasă la el. Imaginarul ionescian are explicații ontologice. Problema morții, de pildă, greu s-ar acomoda cu o abordare pur reflexivă, care, este de la sine înțeles, implică deținerea unor certitudini, a unor concluzii de gândire. Și tocmai aceste certitudini ușor formulabile lipsesc, iar lipsa lor, ambiguitatea funciară și extrema instabilitate a opiniilor, în cazul de față a opiniilor despre moarte, se acordă mult mai bine cu reprezentarea, cu percepția concretului, cu polifonia vocilor, cu schimbul de replici, cu spațiul tuturor interferențelor, al conflictelor, al înfruntărilor, al disputelor, specific teatrului ca lume și deopotrivă lumii umane ca teatru. Béranger din Regele Moare vrea să cunoască secretul resemnării. Toți cei morți înaintea lui s-au împărtășit din acest secret, l-au stăpânit să fie el primul exclus, lăsat să se descurce singur în fața morții, nu celor curajoși, deosebirea e hotărătoare, li se adresează în primul rând personajul, n-are ce face cu exemplul lor măreț, ci celor de seama lui, celor înfricoșați, celor speriați, celor slabi, neajutorați, precari. Nu ignoră cu totul nici pe ceilalți, din afara cercului omenesc al precarității, dar nu secretul curajului vrea să-l smulgă de la ei, ci pe cel al pricinii curajului lor, o pricină care se numește simplu indiferență. E convocată și o altă categorie interesantă din punctul său de vedere, cea a sinucigașilor. Aceștia nu numai că n-au fugit de moarte, dar au dorit-o au provocat-o. Vrea să smulgă de la ei secretul dezgustului de viață. Vrea să smulgă de la ei secretul oboselii. Acceptarea morții trece neapărat prin și este condiționată de momentul preliminar al dezgustului de a trăi. Cum se ajunge la el? Vrea să învețe dezgustul. Abia atunci, înarmat cu această învățătură, va accepta să moară. Se va elibera de frică. Știința de a muri, cu asta ating un alt aspect al acestei formidabile polifonii specifice teatrului ionescian. Regina Marguerite se grăbește să o administreze, această știință de a muri, precarului ei soț. În definitiv, spune ea, viața este un exil, moartea o firească întoarcere din exil. De ce atâtea spaime, lamentații, probleme? Muribundul are răspuns la toate. Nici această întrebare nu-l scoate din îndărătnica sa dragoste de viață. Îi place exilul, răspunde. Nu vrea să se întoarcă în patria originară. Și de altfel, nu-și amintește nimic. Nostalgia locurilor originare nu-l încearcă deloc, nu regretă acum când trebuie să o părăsească decât lumea asta, lumea de aici și de acum, de care nu vrea și nu știe să se despartă. Viața amenințată își revelează întreaga valoare prin evocarea momentelor ei rele. Iată ceva, într-adevăr, specific teatrului ionescian. Și nu cum ar fi fost de așteptat, dar iată că nu se întâmplă așa, prin evocarea clipelor ei frumoase. Dureroasă în perspectiva morții este smulgerea din existența ca atare, indiferent de semnul ei. Răul însuși dobândește un caracter pozitiv. Urâtul însuși se transfigurează. Béranger își amintește cu plăcere, un lucru fundamental ionescian, de durerile de dinți care l-au chinuit în timpul vieții care l-abandonează. Viața de care refuză să se despartă, ia înfățișarea vrednică de toate nostalgiile a suferințelor, subliniez încă o dată, a durerilor, a necazurilor de care acum nu vrea în ruptul capului să scape. Răul devine un atribut al vieții pline, al existenței adevărate. Ar fi foarte multe de spus în legătură cu întrebarea aceasta pe care mi-ai pus-o, Monica Lovinescu, despre teatralitatea, de fapt, operei ionesciene, o întrebare care nu are legătură decât superficial cu teoria genurilor de parte de asta, este o întrebare care ne poate introduce în miezul însuși al problemei operei lui Ionescu.
Da, și cum nu vom putea întreprinde această discuție, care poate ocupa volume și nu spațiu unei mese rotunde, să ne întrebăm dacă depășim în fond cu acest volum și epitetele care au fost puse pe teatru ionescian. Mircea Iorgulescu?
De fapt, clasicizarea lui Eugen Ionescu prin intrarea la Academie și prin această publicare a operei sale dramatice în Pleiad înseamnă eliberarea de sub tirania unei etichete care a fost aplicată de la început și sub care a stat multă vreme, aceea de teatru al absurdului. Potrivită, poate, în momentul apariției, fiindcă teatrul lui Eugen Ionescu a șocat, a smuls din obișnuințe, a impus o formulă de teatru, dar acest teatru nu era reductibil la formula pe care a propus-o și care s-a răspândit într-o repetiție, nu o singură dată, cu caracter mecanic. Remarcabilă analiză făcută de Lucian Raicu în legătură cu prezența răului, a răului plin, a răului consistent, a răului în care se află ultimele resurse de viață, de trăire autentică, iată o posibilă cale de înțelegere a teatrului lui Eugen Ionescu, dincolo de eticheta fatal restrictivă a absurdului. Pentru că, de fapt, într-o lectură dezbărată de prejudecata acestei etichete, teatrul lui Eugen Ionescu se revelă a fi complet opus absurdului și oricărei formule a absurdului.
Chiar complet?
Cred că da. Este un teatru mai degrabă al înspăimântării în fața nu a absurdului lumii, ci a neantului care se află dincolo de lume. Este o contemplare speriată, în același timp rezistentă, șovăielnică, dar care nu cedează, în fața unei frici foarte mari care amenință ființa umană.
Dar spune-mi, Mircea Iorgulescu, nu este totuși această înspăimântare, o înspăimântare în fața absurdității unei existențe care o paranteză între neantul dinainte și neantul de după?
Fără îndoială, dar în acest sens nu știu dacă eticheta de teatru absurd mai poate fi aplicată. Și aș vrea să citez aici un fragment dintr-o replică dată de alt Béranger, de Béranger din Pietonul Aerului, vă amintiți bineînțeles, spune Béranger din Pietonul Aerului, este, cum o știm cu toții, un literat. Spune, deci, Béranger din Pietonul Aerului: trăim un coșmar înspăimântător. Niciodată literatura n-a avut puterea, acuitatea, tensiunea vieții. Astăzi le are încă și mai puțin. Pentru a fi egală cu viața, literatura trebuie să fie de 1000 de ori mai atroce, mai teribilă. Oricât de atroce ar putea să fie, literatura nu poate prezenta decât o imagine foarte ștearsă, foarte împuținată a veritabilei atrocități. Aș spune, firește, simplificând foarte mult, că teatrul Eugen Ionescu se naște din această contemplare uimită, speriată și îndărătnică a atrocității.
Dar da. Și a miracolului.
Faimoasa lumina a copilăriei care trebuie regăsită mereu, pentru că nu se regăsește numai în suferințele. Viața nu e numai legată de acele suferințe chiar mărunte, dar și de faimosul miracol de la Chapelle-Antunes, de miracolul luminei. De miracolul, în fond, al unei copilării în care n-ai sentimentul precarității, deci absurdității, eu mențin totuși această formulă, a unei existențe care o paranteză între cele două neanturi. Însă Mircea Iorgulescu vorbea de Eugen Ionescu clasic, pentru a înlocui pe Eugen Ionescu unul dintre reprezentanții teatrului absurdului, nu trebuie să uităm că în aceeași categorie au fost puși Becker, a fost pus și Becker de pildă, și e un clasic astăzi de Eugen Ionescu, Virgilie Runca, relectura acestui teatru în totalitatea lui, ce impresie îți lasă?
Vreau să fiu acum la modă și să spun că străbătând, bineînțeles, cu nostalgii regăsite cele aproape 2000 de pagini, străbătând, dar nu recitind totul, ale teatrului Eugen Ionescu, îmi dau seama că ne pândesc tot felul de pariuri și o sumedenie de chemări revizuibile. Așa se face că într-o vreme în care postmodernismul, și asta sunt eu la modă, își caută nu numai o identitate conceptuală, ci și o arheologie chezeșuitoare de filiații, ce-ar fi, zic eu, ca Eugen Ionescu să întruchipeze un model postmodernist și înclin spre adeverire, toți sunt într-o pasă de modă. La Eugen Ionescu, modernitatea nu s-a confundat cu o avangardă aseptică, sistematică și constrângătoare, deci. Așa zisul absurd, și aici revenim la tezele răsturnate ale lui Mircea Iorgulescu, așa zisul absurd lua naștere dintr-o lipsă, dintr-o exigență nedezlegată a sensului. Când Eugen Ionescu trece din faza deconstructoare, dar nu absurdă, deconstructoare a limbajului, la teatrul împlinitor, ca să zic așa, și nu teatru trezist, cum îi spun unii, când trece, deci, de la nu cu n mare, la da, sensul apare imperativ, depășind în interiorul sensului limitele suferinde ale semnificațiilor, care, după mine, le are un teatru. Eu sunt, de altfel, împotriva teatrului, ca și Eugen Ionescu. Acum, ceea ce postmodernizează trecerea este umorul său, pentru că, în definitiv, nimeni dintre noi n-a vorbit până acum de umorul lui Eugen Ionescu. Este umorul său care îi ferește spațiul operei și de durata inchizitorială a avangardei și de riscul alunecării în pontificarea sensului, în partea a doua, în ciclul 2 al teatrului împlinitor, cum îl numesc eu. Humorul mimează atotputernicia prezumțioasă a esențelor, esența decizională a modernității, precum și esența, în partea a doua, statuară a discursului. Umorul transcende esențele, impunându-se ca o conștiință secundă ce oprește conștiința dată de a îngheța într-un absolut derizoriu. Negația serioasă a seriosului, așa aș putea numi eu teatru, o parte cel puțin din teatrul lui Eugen Ionescu, teatrul lui Eugen Ionescu, deci prin această negație serioasă a seriosului, intră în postmodernitate cu arta fugii de statornicii aparente. În rezumat, o nouă identitate a posibilului.
E posibilă această nouă identitate pentru dumneata, Mircea Iorgulescu?
Vă să zic că eu contest eticheta de teatru al absurdului și Virgilia Runca îl situează pe Eugen Ionescu sub, este adevărat, semnul mult mai larg și mai generos al postmodernismului. Nu știu și nu pot da seama foarte repede dacă are sau nu are dreptate, oricum textul său este impresionant, dar în această perspectivă mă gândesc că și scrierile de tinerețe ale lui Eugen Ionescu pot fi încadrate la postmodernism și încă probabil cu foarte mult succes.
Da, nu e vorba de teatru. Scrierile, da, pentru că dacă ne oprim asupra jurnalelor intime, asupra meditațiilor lui literare,
și chiar elegiile,
asupra mișcărilor de idee, etc., elegiile n-aș spune, nu sunt un...
N-aș fi totuși de acord să punem absolut totuși, știu că se pune foarte mult în postmodernism, dar absolut totuși și nu scrierile de tinerețe. Datele... Dar nu scrierile de tinerețe ale lui Eugen Ionescu, chiar dacă ieșim din teatru, pentru că la urma urmii postmodernismul, dacă se numește post, e că nu este modernism și că nu mai este propriu-zis avangardă. Or, evident că Eugen Ionescu a pornit cu ceea ce se numea avangardă sau teatru absurdului, dar care era o mișcare de avangardă. Și există o tiranie a avangardei, care i s-a pus capăt cu acel pensiero debole al postmodernismului, cu o gândire fragilă, cu o gândire îngăduitoare. Umorul este a doua parte, a doua categorie a postmodernismului, dar este și acea îngăduință pentru celălalt și pentru cealaltă gândire, căreia îi se opune nu-ul lui Eugen Ionescu. Deci, dacă aș fi de acord cu Virgilia Runca pentru că îi pune acum teatru într-o viziune postmodernistă, n-aș spune că și scrierile de tinerețe sunt, îi contrazic pe amândoi, și pe el și pe Mircea Iorgulescu.
Eu am să contrazic contradicția armonicii, pentru că face impresia că se poate folosi o sintagmă a lui Virgil de Adinaura, a lui Virgil Runca de Adinaura, punând-i o întrebare naivă. Vorbea Virgil despre arta fugii la Ionescu și am zis că e vorba de arta de a fugi, de a o lua la sănătoasă.
În sensul ăsta.
Dar mă gândesc că este o arta fugii în sensul structurii de compoziție.
Sănătoasă de pe pozițiile lui, clar, pentru statornicii.
Clar, de acord. Dar eu vreau să fac o operație de ridicare la orizontală a sensului acestui sintagme. Este fără îndoială ce spui. Dar este și o arta fugii în sensul structurii de compoziție, structurii compoziționale. Dacă ridicăm durata din timp lineară pe verticală, constatăm opera lui Eugen Ionescu compusă după un sistem fugat. Și atunci remarc un lucru foarte interesant. Lăsând la o parte evidențele simple, Ionescu era critic literar și dramaturg și scria în românește. Ionescu e dramaturg celebru și scrie în franțuzește. Evident, cu asta am lichidat problema.
Cu asta am lichidat problema Ionescu.
Dar cât Ionescu se află în Ionescu? și cât din volumul Nu se află în întregul lui teatru. Și eu pretind de mult spun asta.
Nu numai teatru, dar chiar toată opera lui.
Teatrul Ionescu, în primul rând, este în întregime conținut în volumul Nu. Și atât în jurnalul din 32, acele pagini despre moarte extraordinare, cât și în toată bășcălia și comedia literară de la Cafenea și în viața publicistică. Iar prezența lui Ionescu în Ionescu, pentru noi români, este nu numai un cod pe care cu multe delicii îl descifrăm, este și o imensă satisfacție de amor propriu, zic așa, național, și pe de altă parte dăm seama cât a putut să propulseze pe plan universal din substanța românească anterioară. Motiv pentru care îmi place mie și anticipez la propriile preferate Rinocerii. Rinocerii este un Caragiale transpus în niște date altele în timp istoric, dar structurile sunt similare. Și trebuie să adaug...
Un Caragiale scos din cadru.
Scos din cadru. Și un lucru care vreau să închei, eu o iau ca o imensă gentilețe, dar și cu lucru foarte emoționant și profund, că pe exemplarul pe care mi l-a oferit, cu dedicație, este înscris Eugen Ionescu.
Da, m-ai contrazis degeaba, Alexandru Paleologu.
Nu mai de-a dat.
Pentru că eu nu puneam în chestiune unicitatea lui Ionescu Ionescu și nici a operii lui, bineînțeles, ci doar catalogarea sau epitetul de postmodernism, care acum este aplicat destul de ușor și a ceea ce s-a numit avantgarda. Ori, dacă acest epitet de postmodernism, așa cum a vrut să-l aplice Virgilie Runca, mi se pare extrem de justificat pentru ceea ce aș numi, tot simplificând, tot schematizând, o a doua fază a teatrului lui Ionescu, în care obsesia morții și a neantului devine prea puternică pentru ca obiectele să înlocuiască sensul în locul cuvintelor. Cuvintele în prima parte a teatrului lui Ionescu pleacă în toate sensurile, să răvășesc, nu mai semnifică nimica și cu obiectele sunt puse să vorbească simplu. Sunt scaunele care vorbesc exemplar,
pentru că
oamenii nu mai pot vorbi. Sunt scaunele, este cadavru care crește geometric, etc., etc., etc. Ori în ceea ce aș numi a doua parte, sau în sfârșit de la victimele datorii încoace, sau și mai precis de la ucigaș fără plată, lucrurile devin prea urgente și atunci se dă din nou cuvintelor datoria de a semnifica. În momentul acela, eu văd postmodernismul instalându-se în teatrul lui Eugen Ionescu. Nu înseamnă că nu există o unicitate în opera lui de inspirație, de negație, de revoltă și până la sfârșit de spirit religios chinuit. Există în spatele lui Ionescu mereu un Pascal care vorbește, dar un Pascal cutremurat și îndoit.
Aș vrea să adaug numai
Virgilie
o
Runca.
Frază, nu aș prea fi cu desăvârșire de acord cu omologarea artifugii a lui Bach cu întreaga opera a lui Ionescu, pentru că în primele opere ale lui Ionescu, dacă nu e vorba de absurd, așa cum susținea Mircea Iorgulescu, cred că suntem toți de acord că e vorba de un fel de deconstruire secundă și chiar la gradul întâi a limbajului. Or Bach lucrează în arta fugii de la planul orizontal la planul vertical, dar la Bach chiar și pe planul orizontal nu era nimic deconstructibil și deconstruit. Totul era construcție, numai că de la construcția orizontală pe care ai semnalat-o, el merge și transcende, cum e și normal, totul e transcendent în opera lui Bach, transcende spațiul orizontal la cel, la linia verticală. În sensul acesta. Asta e o paranteză.
Trebuie să remarcăm că, evident, lucrurile nu se pot suprapune întocmai, pentru că una este arta care folosește cuvintele și arta care folosește sunetele. Cuvintele se pretează, numai că se pretează la operația deconstructoare, dar este necesară pentru că...
Da, dar și sunetul se pretează. Se pretează.
La John Cage se pretează numai la alta deconstructoare.
La Bach nu. Tocmai de asta. La Bach nu poți să găsești nimic deconstructiv. Pentru că veghează Dumnezeu asupra copilului lui. S-ar supăra Dumnezeu. Și-ar întoarce spate.
A vegheat și la Ionescu și tocmai de-aia era deconstruit.
A Atunci să lăsăm veghea lui Dumnezeu puțin, pentru că am impresia că Lucian Raicu vrea să adauge ceva.
Da, cred că este foarte semnificativ că în discuția noastră, combătându-se, cum foarte bine a făcut Mircea Iorgulescu, încercarea de a-l mai atașa pe Eugen Ionescu unei formule de tipul teatrul absurdului, în această discuție nu e deplasat, după cum mi-am dat seama, să invocăm numele unui Pascal, numele unui Bach, iată, pornind de la un teatru care părea doar de avantgardă, rostim marile nume. Eu aș adăuga la acestea ceva despre, din ce în ce mai frapantă pentru mine, dimensiune shakespeariană a teatrului ionescian.
Și nu te gândești neapărat la Macbeth cu 2 de T, nu? Sau nu numai?
La Macbeth și nu numai la Macbeth. Cred că există în interiorul teatrului ionescian, se poate stabili o distincție între piesele de tipul rinocerilor, în care autorul, în mod evident, se identifică cu un personaj, cu marele număr al pieselor sale de teatru, în care este foarte complicat de stabilit raportul dintre autor și personajele lui, între dreptatea lui și a lor, dreptatea, îndreptățirea, alunecă în foarte multe din piesele lui Ionescu de la unul la celălalt, se deplasează în toate direcțiile. Dacă e să găsim ionescian vorbind, pe autor nu-l putem găsi decât în toate locurile simultan și în niciunul, sau mai bine zis, în mișcarea însăși care o face nereperabilă. Soluții pentru moarte, de exemplu, toate sunt încercate și pe măsură ce par să capete un contur ceva mai precis, ele se discreditează. Un adevăr înlocuiește un alt adevăr, supus discreditului pentru a fi el însuși, îndată ce a fost rostit, supus unui discredit și mai sever. Recomandările cele mai înțelepte o clipă se dovedesc în clipa imediat consecutivă, învechite și de-a binelea uneori stupide. Nimeni nu stăpânește secretul unei atitudini bune în fața morții, pentru că m-am oprit la această problemă la Ionescu. Toate filozofiile care s-au succedat sunt aduse în scenă. Enunțul lor capătă invariabil un aer de parodie. Nu s-ar spune că autorul vrea cu tot din adinsul să le ia în râs. Dimpotrivă, s-ar spune că face tot ce stă în putință ca ele să fie luate în serios și el însuși ar vrea să le ia în serios. Dar se produce acest fenomen de degradare a adevărurilor în parodie de adevăr, a certitudinilor înțelepte în stereotipii lipsite de sens. Acest proces are loc în afara oricărei intenții explicite și, încă o dată subliniez, în afara unei relații foarte ușor de stabilit între dreptatea autorului și cea foarte alunecătoare a personajelor sale.
Pentru că nu avem timp să discutăm toate sensurile acestui teatru și numai le evocăm sau le sugerăm, n-ar fi rău să încheiem întrebându-vă cam școlărește pe fiecare, dacă ați fi să alegeți nu teatrul lui Eugenescu, ci o piesă din acest teatru pe care ați prefera-o. Virgilie Runca?
Eu prefer Scaunele, din două motive. Întâi, găsesc că piesa este cea mai metafizică. Mă scuz pentru această expresie, dar voi spune imediat de ce.
Dar de ce te scuzi?
Pentru că la...
E bine că se scuză.
E bine că se scuză, mă.
Pentru că la temeiul acestei alegeri există și o ironie care poate deveni învățătoare. Mi se pare absolut semnificativ că autorul, de altfel detestat sistematic de Eugen Ionescu, Jean-Paul Sartre, autorul lui Lettre et le Néant, n-a reușit în piesele sale, să nu uităm că și dramaturgul Sartre e foarte important, în orice caz mai important decât romancierul Sartre.
Mult. Dar mult mai puțin important decât Eugen Ionescu.
Deci, această ironie poate deveni învățătoare. Într-adevăr, Scaunele înseamnă un omagiu teribil, în sensul etimologic al cuvântului, adus neantului absenței. Deci nu Sartre a putut să aducă acest omagiu, deși era expert în neant, ci Eugen Ionescu. Piesă nu despre eșec, eșecul fiind un exercițiu de izbândă recuperabilă, ci de neant, scaunele impun, și acum suntem dincolo de comparația Sartre, o dimensiune metafizică, dar probabil că sunt obsedat de el, dimensiune metafizică ce lipsește lui Sartre, care și-a propus cam același lucru, deci un omagiu absenții, în piesa lui Huis Clos. Absența, vidul, sunt subminate în piesa lui Sartre, toată lumea știe, unii o și reproșează, de șoapte ideologice. Aș merge mai departe. Chiar și la Beckett, vidul suferă într-o măsură de fiziologie decorativă, dar n-am timp să intru în explicații prea dezvoltate.
Fiziologia, mai mult sau mai puțin decorativă, e atât de evidentă la Beckett, încât cred că nici n-ai nevoie.
În scaunele, în schimb, nu aflăm nicio concesie discursivă. Totul complotând pentru instaurarea absenței ca absolut stricat. Pentru că pendulează lumina. Spațiu gol, absența, este totuși vegheată în subsolul, în aura piesei de lumină. De asta absolut e stricat. Strădania lucrurilor de a popula lumea accentuează cifrul integru al zădărniciei. Lumea nu se întremează prin acumularea oraculară a scaunelor goale, ea rămâne suspendată în vidul ei constitutiv. Nici când lucrurile n-au fost puse ca aici, la punct. Punctul zero, dincoace de orice a prioritate a lumii. De asta, piesa mea favorită este aceea care se intitulează Scaunele.
Atunci să continuăm ca la școală, Mircea Iorgulescu.
Da, pledoaria lui Virgil Anunca este foarte convingătoare, totuși n-am să cedez, n-am să renunț. De ani de zile, piesa lui Eugen Ionescu, pe care o admir și aș putea spune o iubesc cel mai mult, este Rinocerii. Și trebuie să spun, bineînțeles, și pentru ce, foarte pe scurt, pentru măreția firescului.
Nu cumva vorbește aici și autorul unui Caragiale foarte orientat din ultima vreme, nu? Mircea Iorgulescu.
Nimic nu e imposibil.
Nimic nu e imposibil.
Deși nu există... Mai degrabă vorbește autorul Alexandru Firescului ca excepție.
Bine, asta am înțeles.
Așa. Dar nu există rinoceri în Caragiale, nu?
Poftim?
Nu există rinoceri în Caragiale.
Nu, hotărât că nu există, dar nu are face.
Nu, bineînțeles că nu există, dar toți pot fi rinoceri.
Cred că există.
În filmul lui Pintilie, după Dale Carnavalului, este descoperit acest fenomen ciudat și nu adăugat lui Caragiale al rinocerizării.
Da, văz monstruos.
Există acest
identificare. Nu e Dale Carnavalului. Nu. Este de ce trag clopotele mitică?
Așa,
de frânghie.
Da, nu e Caragiale, asta este Pintilie.
Bine, dar e făcut cu le materiu caragialesc.
Da. Și care, în primul rând, Pintilie.
Nu e inadecvată.
Nu e inadecvată, n-am spus la ea. Numai Pintilie. Pintilie e un creator.
Este obsedat de
Caragiale. Vorbim toți.
Pintilie e un creator.
Nu poate trăi, nu poate exista fără rădăcine caragialesc.
Este un film făcut de cineva care l-a citit pe Caragiale, dar a citit și Rinocerii după aceea.
Și a mai văzut și puțină realitate românească, așa este Mircea Iorgulescu.
Sunt convins că da, de alminteri, vrem, nu vrem, pe Caragiale îl citim prin realitatea românească, poate tot la fel de mult cum citim realitatea românească prin Caragiale.
Problema rinocerii și rinocerizării există în Caragiale ca virtualitate și este împinsă la Ionescu până la explozia ei cutremurătoare și opresivă. Structura însă compozițională și viziunea din Rinocerii nu are un plan metafizic în sensul comun sau în sensul în care acest cuvânt evocă o transcendere. Rinocerii se plasează, cum ar zice Dinu Noica, în transcendental, nu în transcendent. Și nu se petrece acolo nimic altceva decât în legătură cu posibilitatea experienței, dacă experiența este posibilă. Și întrebarea este cât de posibil este experiența mutații ontologice. Asta este tema din Rinocei. Eu am ca piesă preferată, din niște motive asemănătoare cu cele pe care le-a enunțat Mircea Iorgulescu, de aia mi se pare totuși destul de imprudent să declarăm în Teatrul lui Ionescu o piesă preferată, după cum nu sunt în stare nici la Caragiale să anunț un text preferat.
No, era un exercițiu de școală sau de masă rotundă, dar Mircea Iorgulescu...
Aș vrea să-l contrazic rapid pe Alexandru Paleologu. Rinoceri există la Caragiale, nu există Beranger.
Cred că avantajul...
Nu există și Beranger. În fiecare moment apare un Beranger, dar e nu un Beranger care luptă, ci un Beranger care încheie în circuitul prin pupat
și se uită.
Și prin pupat Piața Independenței.
Aș adăuga că... în eseul lui Mircea Iorgulescu despre Caragiale este de asemenea îndatorat unei viziuni ionescene asupra lui Caragiale.
Da, asta cred e sigur. Că pentru a reveni la Ionescu fără Caragiale de data asta, sau nu numai cu Caragiale, cred că unul din avantajele ediției din Pleiad e că va permite și generațiilor viitoare să confrunte teatrul lui Ionescu cu alte momente ale literaturii și cu alte situații care vor veni și pe care le dorim acestor generații, mai puțin constrângătoare decât cele pe care le-a trăit nu atâta Caragiale, cât Eugen Ionescu și generațiile noastre. Și cu aceasta, bucurându-ne cu toții că un autor ca Eugen Ionescu intră în Pleiad, vă mulțumesc, Virgilie Runca, Mircea Iorgulescu, Alexandru Paleologu și Lucian Raicu.
Discuția la masa rotundă a fost dusă în jurul apariției teatrului complet al lui Eugen Ionescu în prestigioasa Bibliothèque de la Pléiade, la editura Gallimard. Ați ascultat Teze și Antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Invitații noștri au fost Virgilie Runca, Mircea Iorgulescu, Alexandru Paleologu și Lucian Raicu, la microfon Alain Paruit. Amintim că emisiunea Teze și Antiteze la Paris e difuzată joia la orele 21:10 și este repetată prima oară vineri dimineața la 9:10, a doua oară sâmbătă seara la 18:10, ora României. Aici e Radio Europa Liberă.